Experiența urbană cu Maria Duda la 7.
Păi salut!
Bună ziua!
Suntem astăzi la Experiența urbană cu Marius Șoflete, care e inginer. Dar nu inginerul din cele obișnuite, ci din cele inovative, pentru că se luptă cu conceptul de casă pasivă și cum să-l transforme de la scheme frumos colorate și desenate la ceva care se implementează și este trăit apoi și care reușește să ofere și confortul și fericirea și salvarea planetei. Am făcut introducerea așa condensată, acum o să vorbească el pe larg să ne zică ce și cum. Am intimidat?
Procesa un pic. Știți care este asemenea între căței și ingineri?
Nu.
O privire inteligentă, se exprimă greu. Și ne gândeau cuvintele. Iar recunosc că în momentul în care am intrat la facultate, nu duceam mai mult de 6 cuvinte pe minut. După ce am ieșit din Prispa, am dus 60 de cuvinte pe minut.
Deja e bine, oricum văd că e foarte prolific materialul de cuvinte pe care tu mai... Îl avem aici pe masă, în revista Arhitectura numărul 1 pe 2017, dedicat locuințelor pasive, și în care sunteți prezenți cu câte articole?
Uai, nici nu știu. Sunt...
Argumentul deja la dosarul tematic, Evo House, mă rog, să le luăm pe rând.
Argumentul de bază la care, în care am văzut un pic de ce înseamnă casă pasivă, că e un concept nu ușor asimilat în România. Chiar și eu în facultate, în timpul facultății de construcții, în care noi eram foarte mult focusați pe zona de forțe și de calcul, cu calcul de rezistență, nu prea am auzit de casă pasivă. În arhitectură nu se știe, sau se știe, dar destul de vag, iar în realitate oamenii cred că o casă pasivă, pe de-o parte, e aia care nu respiră, iar pe de-altă parte, casa pasivă e cea care are panoul fotovoltaice pe casă. Și am încercat un pic ca toate miturile acestea din folclorul românesc, de construcții, în care lasă bă că știu eu că de 20 de ani construiesc.
Mă unge pe suflet ăsta.
Ce zici, bă, când e puștulică cu codiță? Să le aduc la oaltă și să-l transform într-un argument al acestei reviste, care merge ușor în zona tehnică, spre deosebire de filozofia revistei, arhitectura și de direcția pe care o dă. Însă toată partea tehnică a articolelor, practic, am transformat-o într-o broșură tehnică ce urmează să se tipărească ca anexă la revistă, în care, ok, dacă vrei detalii de execuție sau informații tehnice, numerice, le găsești acolo. Am adăugat apoi articole cu proiectele în care am fost implicat direct, pentru că am avut șansa să fiu implicat în primele două proiecte de casă pasivă certificată, Evo House la Cluj, în care beneficiarul m-a preluat cumva din Prispa, fiind un pătimit al filozofiei, și o altă casă pasivă în Bragadiru, în care iar și am avut un set de beneficiari foarte porniți și motivați și care, mă rog, m-au uimit, pentru că vreau calitate și vreau repede și nu atât de mult pe buget să iasă ieftin, să iasă bine și repede. Și atunci, din aceste experiențe, practic, ne-am adăugat și pe ele în articole, dar am invitat și alți autori din România, proiectanți, arhitecți și ingineri, care au mai studiat filozofia caselor pasive, să scrie articole cu proiectele realizate de ei. În momentul de față sunt 5 case certificate, încă 7 case înscrise pe platforma de certificare și eu lucrez acum la alte 6 case în proiectare. Crește un picuț și sunt... Iarăși sunt genul de proiecte care sparg în continuare miturile, pentru că una dintre case este foarte bine lucrată și foarte frumoasă și într-un stil arhitectural de bună calitate.
Păi tocmai casa pasivă nu reprezintă neapărat un cub care să aibă o fereastră de dimensiuni reduse și...
Există acest mit că casele pasive sunt urâte. Asta pentru că modul în care erau gândite și calculate, fiind totuși o tehnologie destul de tehnologie, o metodă nouă de gândire a construcțiilor, are 25 de ani vechime, deci e tinerica metoda, a avut nevoie de 10-15 ani de dezvoltare pe chestii simple. Pentru că nu așa poți implementa teoria, o teorie foarte grea, într-o practică curentă. prin forme simple, volumetrii simple, pe care le poți calcula rezonabil, nu neapărat ușor, dar le poți ulterior și monitoriza. Însă în ultimii ani, să zic, puterea de calcul sau capacitatea de calcul a algoritmilor necesari calculului de casă pasivă au devenit mai ușori și se poate proiecta mult mai rapid, mai repede. Mai repede și mai bine și, de fapt, trebuie să existe o simbioză în cadrul echipei de proiectare. Nu e un proiect care pleacă de la arhitect, este pus în mâna structuristului, cântărit de structurist, câte kilograme are, dus la instalator, cât de mult consumă și apoi a ajuns la beneficiar, cât de mult mă costă. Și e un proiect care se face în echipă, adică toată lumea lucrează la masă în același timp.
Tocmai e vorba de o sensibilitate pe care o acord și contextului și bugetului și până la urmă devine o sumă a tuturor
factorilor. Să înțelegi sistemul, să înțelegi avantajele, pentru că nu sunt numai cele legate de cost. Oamenii în România cred că o casă pasivă este scumpă și nu și-o pot permite, deși proiectele în care am fost implicat au fost mai ieftine decât orice proiect imobiliar de pe piață pe care nu să-l cumperi. Adică ai șansa acum să-ți cumperi la un cost foarte mare o casă care ar fi echivalentul unei Daci sau să nu dăm nume unei mașini care te cam lasă după câțiva ani sau cu banii tăi să-ți faci o mașină nu de Formula 1, dar premium, în aceiași bani.
Și cum ai pornit? Care e povestea ta? Băiatul cu codiță. Cum ai luat calea
construcțiilor sau acasă?
Construcțiilor pasive.
E o cale mai în care se leagă mai multe. Cât eram mic, am fost pasionat de aeromodelism și la clubul elevilor din orașul Covasna, de unde eram eu, un oraș foarte micuț, am descoperit pasiunea pentru a construi lucruri cu mâna și pentru lemn în sine. Și am construit avionașe, multe evaporașe, am început cu macarale, orice prindeam în mână, construiam din lemn, că aveam ghid sau nu, adică începeam și singur să gândesc. Devinsem și mai mult fan de aeromodelism în clasa 6-a, cu 6 ani de experiență în aeromodelism, când am reușit să și proiectez un avionaș. Ei, s-a întâmplat că mergând într-o primă lansare cu acel aeromodel să și cad, să-mi rup piciorul, destul de grav. Și având nevoie de un an de recuperare medicală, n-am mai făcut avionaș și m-am bucat de a făcut căsuțe. Dat la furat.
Ceva mai static.
Da, mai static. Dar bine, erau căsuțe care se desfăceau, aveau parte de interior făcut, totul era lucrat pe esențe de lemn. Și între timp eram și învățăcel, adică tocilar, ce să mai... Eram cu ochii în carte toată ziua și mi-au plăcut mult științele exacte. Fizica, matematica, geografia, informatica. Atunci, cumva, la un moment dat, în timpul liceului, te gândești, noi, în ce direcție merg, ce faci cu viața ta. Adică, urma să termin liceul, nu? În 2-3 ani, trebuia ceva să fac, mă așteptau 30, 40, 50 de ani în câmpul muncii, la câte 8 ore pe zi, nu? Asta ar fi însemnat că o treime din viață ar fi urmat să mi-o pierd dacă nu făceam ce-mi place. Și atunci, făcând căsuțe în continuare, pentru că începusem cumva în timpul liceului, era totuși mai mare, adică toată lumea juca fotbal, mișau cu fetele în oraș, mergeau pe la baruri, eu făceam căsuțe și le vindeam la turiști. Iar machete de căsuțe plus... și în paralel, o profesoară de fizică foarte bună, foarte dură, adică era spaima orașului și acum este, că una dintre nepoatele mele a fost de panicată și am luat în clasa 9, 3 și 6, deci... Dar era o profesoară foarte bună care te forma bine și din a 10 am început să merg la Olimpiade Naționale de Fizică, Fizică și Matematică. Și am început să învăț fizica mult mai activ, mult mai intens și am aplicat-o apoi pe partea de aerodinamică, pe avionașe și pe vapoare și pe chestii de genul ăsta și s-au conectat lucrurile. Ajungând în lotul olimpic național, a trebuit să pusez și cu matematica, să învăț mai multă matematică. Și atunci căsuță plus fizică egal love egal construcții. Așa că am ajuns la Facultatea de Construcții în București. Intrasem între timp și la fizică. Am câștigat două concursuri și am fost admis la Facultățile de Fizică din țară. La Cluj chiar am fost primul pe listă. Dar iarăși am cântărit, ok, aș fi urmat să studiez fizică intens, să îmi placă, dar ce fac în România, adică ce perspective am? Și m-am hotărât, sfătuit și de profesoara mea, să dau la construcții. Când am aflat ce înseamnă, de fapt, proiectarea unei case până în clasa 11, am văzut că ai parte de arhitectură sau de construcții. Arhitectura se bazează foarte mult pe desen și pe design și pe imaginație și admiterea la facultate de arhitectură se făcea pe baza a 2 ani de imitație de desen. Mi-am zis că eu nu dau bani să fac o școală. Școala să-mi dea bani coloresc influența. Și acum m-am bucurat de burse toată perioada a facultății. Iar la construcție, admiterea era matematică, fizică și totul era cuantificat. Așa am ajuns la construcții în București, unde nu mi-a plăcut deloc. Prima oară am fost deprimat, pentru că am prins perioada de booming în care erau 2000 de candidați pe 500 de locuri și eu venind într-un oraș de 8000 de locuitori, am spus, iar vin la București, ce fac? Adică 5 oameni pe un loc, nu o să intru. Atunci, de profesoare de fizică, așa, modul în care m-a strunit, am intrat bine, dar scăzuse foarte mult nivelul. Mi s-a părut o facultate care în 2 ani de zile și-a, aproape că și-a triplat numărul de studenți, nu făcea față. Și în primul an nu am rezonat. Adică facultatea mi era ușoară pentru că aveam matematică, fizică în spate, nu trebuia să le recapitulez. Și din anul 2 m-am recalat și am început să fac machetuțe în continuare. M-am angajat la un studiu de arhitectură de machete și paralel cu școala mi-am recalibrat pasiunea, am făcut la scară mai mare și am învățat în plus. Anul 3 și anul 4 de facultate a fost mai ok. Am învățat chestii tehnice și mi-a plăcut foarte mult. Apoi am început să lucrez la diverse firme să câștig experiență. Am făcut tot felul de proiecte de construcții industriale. Am avut șansa să lucrez și pentru Institutul Nuclear din România. O primă construcție din metal. Și ca orice tânăr ambițios, am vrut să devin corporatist și molar. Adică să fac moluri. Și am ajuns vreo 6 luni și într-o firmă de proiectat moluri și mi-am dat seama că eram ca o găină într-o baterie și erai biciuit pentru calcule și pentru eficientizare, dar nu erai cumva lăsat deloc să gândești, să creezi. Și apoi, în timpul masterului, tot la construcție, am ajuns în Prispa, care este prima echipă a României care s-a calificat la concursul internațional scolar Decathlon și am intrat în prima tură de voluntari în cadrul proiectului. Eu și colegii mei cu care și stăteam în cameră și cu care acum am și birou și am fost practic voluntari în acest concurs internațional de case solare, în care noi ca juniori, studenți, trebuia să proiectăm și să construim pentru un concurs internațional.
Și cu un buget
limitat, în care noi trebuia să facem rost, trebuia să facem fundraising, trebuia să strângem parteneri. Și a fost o chestie, lumea zice cumva că mă tot leg de Prispa, dar pe mine m-a remodelat, deci pur și simplu m-a recalibrat.
Condensată complet.
Da. Deci în 2 ani de zile am apucat să învăț cât probabil în 30 de ani de, nu știu, de carieră normală. Pentru că am intrat în Prispa în care erau deja studenți la arhitectură, la arte, la instalații, la politehnică, la geografie și după 2 săptămâni de stat și făcut team building-uri, am zis, bă, lăsați-mă pe mine cu conceptul vostru, dă mie casă să calvez toată grinda aia ce stau eu sau povești, pentru că așa eram formați și am ieșit după 2 ani de voluntariat în care am făcut 10% inginerie și 90% marketing, comunicare, instalații, machete de arhitectură, prezentări, promovări, fundraising, construit efectiv, dulgherie, orice altceva. Atunci am reușit foarte repede să acumulez multă experiență interdisciplinară și să, fiind un concurs internațional, aveam un set de reguli foarte clare pe care toți concurenții trebuia să le respecte și atunci ne-au calibrat foarte cruz, fiind în domeniul proiectării, la ce înseamnă standarde de proiectare foarte înalte. Adică ai o casă care trebuie să răspundă în egală măsură la arhitectură, la structură, la instalații, la eficiență energetică, la impact asupra mediului, la inovație, cum comunici casa, poate fi industrializată și tot așa. Deci, normal că dacă eu făceam grinda, trebuia să mă gândesc un pic dacă nu deranjează pe domnul arhitect sau pe colegul instalator, dacă sigur vrea găuri prin el, prin ea, sau grinda mea de ce material este, cât de mult polează și
cum încurajez economia locală.
Cum, exact, economia locală, ce spui despre grinda aia, că e grinda ta, dar vorba un fostului nostru decan, domnul inginer, nu o vede nimeni grinda, că e sub gips. Care era și inginer instalator și zice el, dar să știți că pe toaleta mea lumea se pune de 3 ori pe zi. Și a fost un proiect care m-a recalibrat un pic.
want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide.
Cu Maria Duda la 7.
Bun, proiectul a fost foarte fain, am învățat foarte mult, am lucrat foarte mult. A fost luni de 16-18 ore de lucru pe zi. Am ajuns la Madrid la acest concurs și am văzut alți 800 de studenți care erau duși în direcția asta. Terminasem facultatea între timp. După prisma mă hotărâsem să-mi schimb jobul, să devin și mai molar, adică aveam șansa să devin șef de proiect pe...
Supramolar.
Supramolar, exact. Astfel de construcții pe care le-am și retestat. Am mai lucrat 3 luni după proiect din zona de carton, dar mi-am dat seama clar, nu mai rezona. Deci nu mai era ce vreau. Și am plecat la PP Contropriu, formând biroul care astăzi se numește Inginerie Creativă, tocmai din toată suma asta de experiențe în care ingineria e o știință riguroasă și tehnică și direcțională și cuantificabilă, dar în care dacă intri prea mult, pierzi orice conexiune în exterior, pierzi multidisciplinaritatea, pierzi viziunea globală asupra lucrurilor, pierzi interacțiunea cu, nu numai cu oameni, dar pur și simplu cu diverse alte specialități. Iar prisma asta a reușit să facă și din mine și dintr-o parte din colegii mei să ne învețe să conectăm domeniile noastre de bază cu alte domenii și să le relaționăm. Și așa am ajuns, practic.
Ingineria jucă ușa.
Asta ar fi bun.
Da.
Și de aici am început ușor, ușor. Chiar primul proiect a fost o casă din baloți de paie pe care am făcut-o cu Pierre, project managerul din Prispa, și cu Cătălin, inginerul de pe instalații din Prispa, pentru un beneficiar care era programator de vârsta noastră, super documentat, cu niște bani pe care și-au făcut foarte repede din zona asta de programming pentru afară, și am zis, ok, eu vreau să mă mut la țară, vreau să trăiesc sănătos. Nu mai vreau să merg în Norvegia toată ziua, vreau să mă fac țăran. Tânăr la 27 de ani a zis chestia asta cu gura lui. Era super documentat de case cu baloți de paie, ne-a ținut el o teorie foarte bună și a pornit așa ca o primă provocare. Hai să vedem dacă am aplicat tot ce am învățat la Solar Decathlon în concurs pe un astfel de proiect, ce a reșit. Și ne-am apucat să facem calcule și simulări pe paie, pe lut, pe astfel de nebunii. O casă care merge foarte bine în zona de eficiență energetică, din materiale 100% naturale. Feedback-ul pe care l-avem acum de la Bogdan este că consumă un metru cub de lemn pe lună pentru apă caldă și încălzire în condiții în care are două fetițe mici. Deci funcționează.
Și din punct de vedere al normativelor, cum, că și aici e un alt piron de scos din cale.
Bine, fiind o casă la țară, cumva am învârtit-o pentru că era o regie proprie, nivel parter, n-a fost atât de complicat cu ea. Și în Dorohoi, undeva unde se trimit.
Da.
Dar venit, în schimb, alte proiecte care ne-au forțat normativele. După acest prim proiect, în care am văzut imediat, am învățat ce înseamnă un pic antreprenoriat, am fost prins în vâltarea antreprenoriatului, inginer totuși fiind. Am intrat în Evo House, în care beneficiarul a vrut o casă pasivă. Se documentase foarte mult, citise foarte mult de subiectul ăsta, chiar a fost sponsor în Prispa și am lucrat apoi cu el. M-am mutat la Cluj din București pentru că nu rezonam cu orașul și mi-am pus două limite în cap, ori plec din țară, ori schimb orașul. Am vrut să plec din țară, am dat interviuri în Suedia, Dubai și Japonia de ambiție. Le-am luat pe toate trei și m-am apucat.
Și atunci ai zis, bine, Cluj!
Da, Cluj și o casă din baloți de paie. Și atunci am avut un beneficiar cu care am lucrat cop la cop vreo 14 luni cu ore pe zi într-un singur proiect cu studii de soluții, studii economice, soluții tehnice, variante, optimizări. Și am reușit să facem prima casă pasivă, însă iarăși probleme, că era pe structură de lemn, că la nivel de fundație trebuie să băgăm termoizolație, toate cele. Cu ISC-ul care a venit pe șantier și a oprit șantierul, cu teste de laborator pe materiale, că nu sunt unde ați văzut, în ce norme ați văzut să băgăm termoizolație sub casă, polistiren. Păi, bine, haideți să luăm o bucățică de polistiren, haideți să luăm o bucată de pământ și să facem o verificare la compresiune, să vedem care se rupe prim.
Care se tasează.
Da. Polistirenul a dus mai bine de 5 ori față de cât a dus pământ. Și prima oară cedează pământul, nu termoizolația, nu? Ok, bine. Am mai avut apoi șansa să mă implic cu un alt coleg din Prispa în Centrul Social Boldescăin, care este prima școală din România făcută din baloți de paie, după standard de casă pasivă, dar și după standard de Living Building Challenge, care a fost iarăși un proiect finanțat de o altă companie care a finanțat Prispa, că s-au tot legat lucrurile, de fapt. Și atunci aici am mai avut o provocare, pe lângă faptul că era clădire cu baloți de paie, era clădire publică și am mai pus-o și pe fundații din șuruburi metalice, pentru că trebuia să fie o construcție 95% reciclabilă. Asta înseamnă că nu puteți să torni beton în pământ. Și am găsit o soluție de șuruburi de 3 metri, sistem cleaner se numește, care îl înfiletezi efectiv în pământ. Și după 30 de ani desfaci casa, scoți șurubul, pleci mai departe. Și iarăși am avut meciul la nivel de normativ, că unde ați văzut așa ceva, că nu se poate, că cumva ați zis beton. Da, dar nu, dar normativul românesc de fundație face trimitere către normativul de piloți, iar la capitolul de piloți găsești piloți metalici care pot fi bătuți sau prin șurubare. Știți, avem o fundație pe piloți metalici așurubați. Există normativul aici. Ok, că a trebuit să atașezi tot breviarul de calcul, să arăt tasări și încercări de laborator cerute de la furnizor pe tipul de pământ. Bun, am făcut-o. Uitați, vă rog, verificați și contestați. Am obținut autorizația.
Te-a deschis enorme căi, de fapt, acum. Te-a deschis autorii de uși. Pe lângă că te duci că uși și inginer.
Dacă reușim să aducem în limite legale și blocul de 3 etaje din lemn, pentru că în momentan normativul de sinistri din România te lasă să construiești numai 2 etaje, atunci poate mai spargi un pic limitele. Am mai avut un proiectel, scuze, că încă unul legat de normative, în care am făcut refugiu montan, cu Marius Miclouș, în care era în vârf de munte, la 2100 de metri altitudine, însă proiectul pe care îl avea existent salvamontul din Sibiu era un proiect de căsuță clasică, care refugiu montan, cu fundații din beton armat, la 2100 de metri altitudine, și timp de 7 ani de zile nu a putut să execute construcția, pentru că nu căra nimeni beton cu cârca acolo. Și că un elicopter care poate să care astfel de material.
Cu betoniera.
Betoniera costă 1000 de euro ora. Adică te costa metru cub de beton 3000 de euro ca să poți turna acolo. Însă torni betonul în șisturi cristaline. Nu? Iar șisturile cristaline sunt un pic mai tari decât betonul. Adică e ca și cum ai fi pus gips în beton.
Da, vei betonezi granitul.
Exact, din capitolul ăsta. Și noi am mers pe niște fundații din tije metalice prinse cu ancoră chimică, cu o structurică din lemn pe care am ridicat-o din 3 zboruri de elicopter și am putut să facem refugiu într-o zonă în care era și rezervație naturală, adică chiar nu aveai voie să construiești, adică soluția de fundare este reversibilă, invazivă, pentru că ai desfăcut refugiu, ai tăiat tijele de 2 cm grosime și nu le mai vezi.
Nu lași urme.
Nu lași urme. Atunci, așa,
pe lângă faptul că ați luat și premii de arhitectură pentru calitatea refugiului montan.
Eu m-am distrat. Pentru mine, ca puști care a fost îndrăgostit o viață întreagă de aeromodelism și a cărui carieră în aeronautică a fost frântă.
În clasa 6.
În clasa 6, exact.
D-un picior.
Să vezi să fii într-un elicopter de armată cu pilotul comandor de stat major în aviație și cu structurica făcută de tine pendulând așa în aer și cu un militar foarte serios care stătea mâna pe manetă oricând se dea drumul la structurică. Dacă intra cumva în vie, a fost o experiență nebună, adică stau și acum să mă gândesc energia pe care am avut-o atunci, în care, de când am aflat de proiect, de când mi-a dat Marius Miclouș tema, am fost într-o cursă continuă cu mine, adică am calculat și am proiectat 3 săptămâni fără să mă pot opri, numai tot căutam soluții, am fost cu el la fabrică și am stat pe șantier așa de dimineață de la 4 făcând logistică până seara la 11 punând șurubul și împachetând chestii, atât de energizați am fost de proiect în sine și de challenge, de provocare.
Doar muzica pe care o știi. You and me, we were Urbană.
Și da, să care o structurică cu elicopterul a fost...
Ai foarte multe puncte comune, știi, că e filmul cu How Much Does Your Building Weigh, Mr. Foster, care e Norman Foster, care e unul din giganții arhitecturii și care tot așa cu aeronautica și cu Buckminster Fuller și cu revoluția pe care a pornit-o pe partea asta în zona de spațiu locuit. Și
te
duce... Aduci și duci lucruri mai departe. Îl aduci aici, pentru că din 2000, de când începe să fie obligatoriu să facem...
Din 2020.
Din 2020.
Norma europeană 2020, lansată de o româncă în 2001, în cadrul Parlamentului European, în care se spune că până în 2000, că din 2020 toate țările membre Uniunii Europene vor trebui să fi redus consumul energetic cu 20%, să fi redus consumul de combustibil fosil cu 20% și să fi crescut cu 20% utilizarea surselor alternative de energie. Iar aici apare cercul vicios în care surselor alternative de energie nu au nici pe deplin randamentul surselor tradiționale, pentru că de exemplu, o pompă de căldură pentru încălzire, nu dau un exemplu numeric, totuși una de 14 kW, care este printre cele mai mari, este dominată de o centrală de apartament de pe gaz, care e cea mai mică centrală de 24 de kW, de exemplu. Iar, nu știu, o centrală micuță are 1.000 de euro investiție, pompa de căldură are 7.000 de euro investiție. Pare cercul ăsta în care, ok, dacă vrei să folosești o sursă alternativă de energie, trebuie să lucrezi atunci la cum o pierzi, trebuie să echilibrezi balanța energetică la cum pierzi. E ca și cum vrei să faci o mașină care să meargă cu un litru de combustibil. Păi ce-i faci? Îi schimbi materiale, o faci mai ușoare, faci mult mai aerodinamică, faci în așa fel încât să duci cu acel un litru de combustibil. Și astea sunt principiile care se aplică pe o casă pasivă, în care se reduce consumul de energie cu până la 90%. Că, de exemplu, pentru o casă de 100 de metri pătrați, care ar avea nevoie de 6 luni de încălzire, cum e în România, îți ajung 3 litri de petrol lampat să încălzești casa. 6 luni. Adică...
4 lumânări și un pic.
Exact. Da. Sau un fân. Și deja în Germania este standard obligatoriu pentru clădirile publice. Din 2018 vine standardul obligatoriu pentru clădirile personale. Oricum, la nivel de locuințe personale, ai reduceri de impozite semnificative pe zona asta. Deci se și mișcă aparatul legislativ în Uniunea Europeană. Noi suntem în Uniunea Europeană, în zona dinspre Orient, poate spre Orient, probabil că va mai dura, relația spațiu-timp e alta. Însă, chiar dacă nu există o sesiune din partea statului sau autorităților, sunt din ce în ce mai mulți beneficiari documentați. De exemplu, pentru firma noastră are 5 ani de când e pe picioare. În ultimul an nu a trebuit să mai convingem pe nimeni să-și facă casa pasivă să-și lucreze pe lemn. Și au venit beneficiari cu cataloge, cu stive de documentații, cu nopți nedormite și cu cearcăne de bloguri, parcurse și cu pliante de tot felul de târguri. foarte documentați, care au spus asta vreau, știu că așa se face, ajută-ne sau hai să facem chestia asta. Că sunt zona de beneficiari și în vârste apropiate nouă, adică oameni cu viziune, oameni care sunt autodidacți, sunt zona de IT, ei câștigă pentru că învață lucruri, nu? Și pentru că posedă informații și atunci sunt din ce în ce mai conștienți. Adică apare un curent de construcții sustenabile promovate de beneficiari în sine. Adică oameni care zic că nu mai vreau să stau, nu știu, între betoane sau nu vreau să am nu știu ce material pe casă sau nu mai vreau să mai plătesc facturi. Punct. M-am săturat să plătesc facturi că mama mea plătește 1000 de lei pe lună gazul. Și așa, ușor, ușor, încercăm cumva împreună să atingem o masă critică de proiecte.
Mai am 2000 întrebări. Una, ce aveți acum pe rol? Că știu că sunt două șantiere care sunt deschise publicului. Unul dintre ele deja e aproape finisat, terminat.
Aia ar fi a treia casă. Sunt implicat acum în două proiecte în Otopeni, două case pasive pe structură din lemn, pentru că okay, conceptul de casă pasivă nu ți impune neapărat niște materiale, ci vorbește exclusiv de zona de eficiență energetică a clădirii. Da. Dar sustenabilitatea întregului proiect și impactul asupra mediului întregului proiect este dat și de materialele folosite. Iar eu sunt fan lemn și nu sunt deloc... Vă recunosc că sunt foarte subiectiv în acest domeniu. Am două proiecte în care beneficiarii, ei de la sine putere, vreau casă pasivă și pe structură din lemn, pe CLT, pe panouri de cross-laminated timber. La fel, din categoria oamenilor documentați, am început discuții în urmă cu 2 ani, amândoi vreau identic și același lucru, iar când am luat de la amândoi planurile de situație să văd
orientarea
să pot să fac o analiză, am văzut că ridicarea topografică a unuia se continuă cu a celuilalt. Și când am pus cap la cap, am zis, dar voi sunteți vecini. Cu tare care și el vrea și cu tare și el vrea și le-am făcut cunoștință. S-au bucurat foarte mult pentru că puteau să lucreze în grup și am lucrat cu aceeași echipă de arhitectură, aceeași echipă de proiectare, aceiași furnizori și am introdus și parteneriatul să extinde mai departe și cu Casa Buhnici, în care cei trei, adică George și Rolena, Mihaela și Costin și Andreea și Viorel, s-au asociat într-un grup de discuții intern numit Cooperativa de Case, în care ei, fiind beneficiari care vreau acest sistem, făceau transfer de know-how de la unul la altul. Uite, voi, eu am vorbit cu ăla de termoizolație, uite și eu am vorbit cu ăla, hai să vedem ce ne poate da. Și așa, practic, acum aceste două șantiere, au fost niște mici întârzieri din terțe motive, sunt pe rol. Una dintre case este ridicată ca structură în 5 zile, nu neapărat cu o geometrie ușoară și o formă ușoară. Cealaltă casă muncim de vreo 3 zile și acum se pune planșeul. E casa cu soare, e o casă care are seră deasupra ei, pentru că e o curte foarte mică și beneficiarii vreau neapărat să aibă seră să-și producă ei cât mai mult se poate din mâncare și atunci am cocoțat sus toată zona
de producție.
Da. Cealaltă casă e casa cu cireș pentru niște beneficiari care au deja o fetiță și mai vor o cireșică, mai vor o fetiță, mai vor un copil. Iar casa bunici este în curs de finisare, casă care, mă rog, va fi și Passive House Premium, adică am ținut cont și de aportul de energie pe care și-l poate genera, ce sursă de energie are pentru producție și o casă înțesată de fotovoltaice și echipamente pentru a produce și energia dincolo de ceea ce consumă pentru a da și în rețea. Și sunt niște proiecte în care m-am implicat iarăși în șantier pentru că arată foarte bine pe hârtie și în teorie, însă dacă nu ești acolo, nu controlezi un pic ce se întâmplă, ai șanse să pierzi certificarea de casă pasivă sau să nu iasă bine. Plus că și noi ca birou în general ne asumăm 1-2 șantiere pe an în care și noi să mai învățăm, să ne calibrăm, să putem reface și regândi proiectarea la următoarele case care vin. Iar din fericire acum în cele două case am implicat și pe noi noștri colegi, doi juniori, Gabi și Bogdan, care sunt arhitecți de la Cluj, au terminat facultatea de arhitectură acolo, au venit la mine în birou la Cluj în practică și mi-au zis după ce au terminat practica că măi, noi am vrea să rămânem, că vrem să rămânem și să lucrăm cu tine și cu voi. Îmi spun, dar eu fac inginerie, fac detalii, fac calcul de case pasive, fac alte lucruri, nu fac arhitectură. Nu sunt nicio problemă, vrem să învățăm chestii tehnice. Și ei au fost cei care au proiectat partea tehnică și acum sunt și pe șantier și ei văd proiectele lor făcute de ei, primele proiecte, le și pun mâna și fac. Adică văd ce au gândit de pe hârtie, fac și în realitate. Și mergem cu ei în zona asta de arhitect care poate să ducă un proiect cap-coadă la arhitectur. Zic eu, un concept pe care am învățat de la Pierre, din prisma arhitect project manager. Îți iei un proiect pe an, două proiecte pe an, le proiectezi ca și concept, știi soluții tehnice la ele, știi să dai cantități, să estimezi buget și poți să monitorizezi implementarea. Pentru că lipsește cumva chestia asta în piață. Adică am observat din experiența celorlalte proiecte că clienții caută un neapărat un antreprenor general, dar o persoană cu care să poată să clarifice orice. De la aoleu, ce prost e tunat betonul, e bine așa sau nu, la dar peretele ai drept sau ce culoare scale totuși pe perete, că acum văd calța diferit față de randare, sau oare instalația este foarte bună, lucrează? Cineva trebuie să răspunde prima la aceste întrebări, să fie lângă el, și rolul arhitectului ar fi acela de a interacționa și de a-l înțelege pe beneficiar.
De-a-l consilia.
De-a-l consilia, dar în toate etapele. Și atunci asta ți se cere îți cere totuși o zonă de experiență practică. Băieții mei sunt acum de 3 săptămâni pe șantier, cred că nici mai intră în birou. Și cu băreau de zi. Sunt niște șantiere deschise, în sensul că zilnic, la o anumită oră, pot să vină oamenii și răspundem la întrebări. Beneficiarii de la Mihai, de la una dintre case, au făcut și blog, Casa cu Soare, în care există cameră video pe transmite live și se poate vedea și exprimă ei, își scriu ei articole din experiența lor proprie în toate etapele, așa cum a făcut și George cu blogul lui. Și sâmbătă aceasta care a trecut, de exemplu, au fost și Passive House Open Days, zilele internaționale ale caselor pasive, în care am zis, ok, hai să facem și noi, să deschidem porțile, chiar dacă sunt șantiere în derulare. Am avut o surpriză absolut genială să văd 16 studenți de la Cluj, de la construcții, care au venit cu trenul noaptea să vadă cele trei proiecte, să tragă o tură de București, apoi să se întoarcă cu trenul iarăși noaptea la Cluj. Și am fost așa surprins. Plus, foarte multe familii și beneficiari care au venit și au stat toată ziua și au pus întrebări și am discutat cu ei și am arătat live detalii și materiale și soluții și alternative. Plus că este un proiect în care lucrăm cu cel mai bun montator de CLT, printre cei mai buni montatori de CLT din lume, român, care din 2007 construiește numai astfel de clădiri și acum se întoarce din Singapore unde face un lucru de 13 etaje și la care eu învăț mult, am învățat mult zilele astea și mă și distrez un pic, îmi place asemenea când miroase lemn așa.
Experiența urbană cu Maria Duda.
Ultima întrebare, unde vă găsim? Cum dăm de voi?
Pe mine mă găsiți în Cluj, sau în avion, într-un spre București. Biroul nostru de pe Cluj este pe Bulevardul Eroilor numărul 4, la Zain. Zain Hub e un hub de arhitectură și creativitate. Și ne-am plantat în mansardă, iar în București ne găsiți pe Nicolae Iorga 32, în fosta editură Simetria, unde sunt colegii mei, ingineri și parteneri de firmă, Cătălin, Caraza și Octavian, Timu. Ne găsiți pe Facebook, pe Ingineria Creativă. Site-ul încă nu ne merge pentru că nu avem timp fizic de el, la fel cum nu am obținut nici de cărți de vizită. Urmează și el cândva, nu știm când, pentru că pe lângă proiecte care ne vin, vrem să facem și un blog de construcții și de educare. Eu mai lucrez și la cursuri, țin cursuri de structură de eficiență energetică și mă oprim între Timișoara, Cluj și București cu ele. Acum lucrăm și la cursul de case pasive, proiectați certificați de case pasive la care am cumpărat licența și îl traducem în parteneriat cu OREU și Incercu. Traducem acest curs în România pentru viitorii designeri și tot așa nu ducem chiar tot. Un pic pe zona media suntem depășiți.
Păi dacă se găsesc voluntari să vă ajute, să vă bată la ușa virtuală.
Am aprecia. Și nu-i ținem doar voluntari, că și eu la rândul meu am fost voluntar și am învățat foarte multe. Mai avut voluntari cu care am lucrat și am făcut și noi proiecte de voluntariat. Un proiect pe an iarăși este un proiect pe care ne asumăm ca și voluntariat, în care nu vrem să câștigăm, ci vrem să ajutăm să dăm înapoi. Și ne căutăm să ne extindem echipa, atât cu arhitecți cât și cu ingineri, pentru a putea totuși dezvolta echipe cu care să facem astfel de căsuțe, pentru că se muncește mult la ele. Durează între 6 luni și un an, aproape în mod continuu și consecvent, proiectarea și atingerea unei variante finale și implementabile pe o căsuță pasivă. Facem și structuri mai mari, dar tot așa, ce înseamnă provocări. Încercăm acum o hală din lemn și alte nebunii. Prin mai s-ar anunța un alt proiect cu elicopterul undeva în Caraș Severin.
Așteptăm și supramolarul din lemn.
A, nu chiar tot. Acolo.
Mai, dar poate, de ce?
Mai facem tabere de dulgherie și workshop-uri. Pe asta mai lucrăm. Mie îmi place, stând pe șantiere, să văd oameni care au skill-ul și apoi să-i duc în diverse tabere. Lucrat mult cu Marius Miclăuș în tabăra lui de al cerului, în care am și proiectat și am și construit chestii cu studenți din toată Europa. Am avut o tabără de dulgherie inginerească la Turda, la fabrica de bere din Turda, unde am construit o scenă, un pavilion pentru comunitate, nu chiar mică. Am lucrat la Electric Castle anul ăsta cu diverse pavilioane din lemn și proiectele. Ne jucăm cu ce ne se pare interesant, deschidem ochii.
Vă mulțumim foarte mult, îți mulțumim că ai venit și ne-ai împărtășit din poveștile tale. Sunt fascinante și cred că acum oricum multă lume o să-și deschidă ochii spre această cale, mai ales că are exemple pozitive.
Da, în România funcționează foarte bine exemplul.
E prin exemplu concret, prin bătut la ușă și văzut și pipăit. Exact.
Da, asta chiar funcționează și...
Să nu ne mai speriem de teoretic atât de mult.
Da, corect. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și țărăm baftă. Și așteptăm să vedem cum crește. Și să punem și mâna, de ce nu?
Oh, mai ales. Mulțumesc. Vă aștept.
Marius Șoflete, Ingineria Creativă. El e.
Alături de colegii mei, Cătălin și Octav.
Salutări și lor.
Mulțumim.
La revedere.
Ziua bună.
Doar muzica pe care o știi. La 7.